Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tudi po srečanju Logarja in Grliča ni znano, kdaj na Hrvaško brez omejitev. Prevozniki z današnjimi pogovori zadovoljni, domača naloga čaka finančnega ministra. Žiga Turk, prestopi poslancev niso higienični, a se v politiki dogajajo. Cukjati, pojmovanje pravne države, večji problem kot primitivno hujskaštvo. 1. junija bo delo na sodiščih steklo normalno, tudi procesni roki se bodo nadaljevali. V ponedeljek v šole še devetošolci, kaj pa ostali? To bo znano prihodnji teden. Vreme, jutri sončno in še topleje kot danes, v noči na nedeljo padavine, a čez dan spet več sonca. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Slovenija je tudi včeraj pokazala dober rezultat v boju z epidemijo. Testi niso pokazali nove okužbe, prav tako ni nihče od obolelih, v bolnišnicah se jih zdravi 21, izgubil bitke z boleznijo. Tudi včerajšnji preplah v Kapeli v občini Radenci se je namreč izkazal za lažnega. Župan Roman Leljak je tako že umaknil sklep o zaprtju šole in vrtca, saj je Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenil, da je bil ukrep o zaprtju obeh preuranjen. Župan Leljak je sicer menil, da je za zmedo kriv ravno Inštitut za javno zdravje, saj da ni dal navodilo tem, kdo je pristojen za takšne odločitve. Danes ob 9. zjutraj prav tako še ni bil znan rezultat testiranja, ki so ga naredili pri enem od staršev, za katerega je obstajal sum na COVID-19. Otroci in zaposleni na šoli Kapela in v vrtcu Grozdek na Kapelskem vrhu v Slovenskih Goricah so tako danes ostali doma, v ponedeljek pa bo pouk tekel normalno. Kdaj na Hrvaško brez omejitev? Čeprav so mnogi pričakovali, da bo odgovor dalo današnje srečanje zunanjih ministrov Anžeta Logarja in Gordana Grliča Radmana, se to ni zgodilo. Tone Gorjup.
Ministra Logar in Grlič Radman sta se srečala na mejnem prehodu Dragonja. Zaenkrat je Hrvaška edina država, iz katere je možen vstop v Slovenijo brez omejitev. Na Hrvaško pa je vstop mogoč v primeru, ko gre za poslovni ali drugi gospodarski interes, tudi turistični. Potniki pa morajo zato pokazati ustrezno dokumentacijo. Ministra sta zagotovila, da bosta storila vse za odpravo omejitev, kakor hitro bo to mogoče. Gordan Grlič Radman.
Ja sem naglasio, da so naše epidemiološke slike slične.
Je poudaril, da sta epidemiološki sliki obeh držav podobni. To je pomembno za dogovor o lažjem prehajanju meje. Temu je pritrdil tudi Anže Logar.
Slovenija je vesela, da ima dobro epidemiološko sliko, vesela je tudi, da ima večina oziroma 3 od 4 sosednjih držav primerljivo epidemiološko sliko in Slovenija gre v te pogovore vedno z odprtimi kartami ob upoštevanju seveda teh nujnih pogojev, to je, da se zagotovi ustrezno zdravje državljank in državljanov Republike Slovenije.
Vladni govorec Jelko Kacin je danes pojasnil, da je za odprtje meje z Avstrijo na naši strani vse pripravljeno.
Zelo si želimo, da bi do tega dogovora prišlo čim prej. Tudi z Italijo je bilo že večkrat tukaj povedano, načrtujemo skupno srečanje in pričakujem, da bo gospod Mario Fafangel, ki je glavni epidemiolog Republike Slovenije, kaj več o tem lahko povedal že v ponedeljek.
Dogovore o sproščanju omejitev je v včerajšnjem pogovoru za britansko televizijo BBC omenil tudi premier Janez Janša. Dejal je, da smo po skorajšnji odpravi vseh omejitev na meji s Hrvaško, blizu dogovora tudi z Madžarsko in Avstrijo. Napovedal je odprtje turistične sezone v Sloveniji s 1. junijem in zagotovil, da odgovorni pripravljajo vse potrebno, da bodo počitnice pri nas varne. Logar in Grlič Radman sta poleg dogovarjanja o prehajanju meje načela tudi druga odprta vprašanja med državama. Kot sta dejala, bosta dala prednost tistim, pri katerih ni velikih razhajanj.
Sodišča, ki v času epidemije skoraj niso imela obravnav, bodo junija spet oživela. Ministrica za pravosodje Liljana Kozlovič je pojasnila, da je vlada sprejela sklep, s katerim bodo po preklicu epidemije prenehali veljati začasni ukrepi. Poleg tega pa začnejo teči tudi materialni in procesni roki, ki so bili ta čas prekinjeni. Tanja Dominko.
V času epidemije so tekle na sodišču samo nujne stvari, kar je v pogovoru za naš radio omenila tudi odvetnica Mateja Maček.
Res je, da je sodišče delalo zgolj in samo v nujnih zadevah, ki so se tudi tekom te epidemije z ustreznimi odredbami Vrhovnega sodišča mečkom spreminjale obseg teh nujnih zadev. Vendar pa tudi sedaj sodišče že ima nekje obravnave, kjer je pač mogoče zagotoviti ustrezne pogoje skladno z navodili pristojnih služb za obvladovanje pač epidemije. Hkrati pa je sodišče sedaj že začelo tudi pošiljati sodna pisanja, torej pošiljke, ki jih sicer en mesec pa pol ni pošiljalo. Vendar pa roki procesni še vedno stojijo, kljub temu, da zdaj pošiljajo pošiljke. Živen, kar pomeni, da se bo seveda to, vsi postopki se avtomatično zavlečejo.
S 1. junijem se bo situacija v skladu z vladnim sklepom spremenila, je danes poudarila ministrica Liljana Kozlovič.
Začnajo teči materialni in procesni roki, ki so bili ta čas prekinjani in je posebej biti pozoren prav na to, torej opozarjam državljane in državljanke, da je to ključno sporočilo, ki ga želimo dati in naj bodo pozorni vsak na svojo situacijo, v katero so se znašli.
Ampak zaradi okrnjenega dela so že nastali zaostanki. Nadoknaditi jih bodo skušali s krajšanjem sodnih počitnic. Te bodo letos med 1. in 15. avgustom. Po besedah Kozlovičeve razmišljajo o sistemski reorganizaciji počitnic tudi v prihodnje. Ker nevarnost ponovitve epidemije v celoti ni odpravljena, bo treba pri izvajanju nalog na sodiščih in v drugih institucijah še vedno upoštevati preventivne ukrepe. Ob prihodu na sodišče bodo ob vstopu stranke morale nositi zaščitno masko in upoštevati varnostno razdaljo. Poskrbljeno je tudi za zaščito zaposlenih, priporočeno je, da se prostori redno zračijo. Potem, ko je predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič ta teden že opozoril na prostorsko stisko, ki se obeta ob takem delu, je ministrica dejala, da se teh problemov zaveda.
Problematika prostorov je v pravosodju že v normalnih časih predstavlja izziv. Posebej smo bili upozorjeni prav na ljubljansko problematiko, tako strani predsednika Vrhovnega sodišča in smo zato pristopili k reševanju tega. Srečali smo se z sodišči v Ljubljani.
Za reševanje prostorskih težav v Ljubljani preučujejo možnost uporabe prostorov Ljubljanske pravne fakultete.
Tretji protikoronski paket bo na klopeh državnega zbora prihodnji teden. V četrtek bodo vsebino pretresala delovna telesa, v petek pa bo sledila izredna seja. Pozivi za podaljšanje možnosti subvencije za čakanje na delo so vse glasnejši. Danes so na to temo s predstavniki vlade razpravljali tudi predstavniki prevoznikov. S predsednikom sekcije za promet na obrtno-podjetniški zbornici s Petrom Piškom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Je bil današnji sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo uspešen?
Ja, upam, da je bil uspešen po pogovoru z dvem sekretarjem, se pravi gospodom Zajcem z MGRT-ja in z Alešom Miheličom z MZIP-ja in predsednikom uprave SID banke smo imeli en dober konstruktivni sestanek. In vse smo se dogovorili, da ne bi dobil ta turističen del potniškega prevoza na podjetje do 10 tisoč evrov nepovratnih sredstev, da bi ukrep čakanja na delo trajal vsaj do 31.6. in se bomo naprej pogovarjali, glede na to, da bomo videli, kako bo turizem zaživel. In seveda fond na SID banki, ki ima predsednik SID banke na razpolago, pa 35 milijonov evrov na razpolago za kreditiranje. Se pravi, to so rizični krediti za ta sektor in seveda bojo individualne obravnave.
Kakšne so trenutne težave? Zdaj šolski prevozi malce so stekli, ampak turizem pa še vedno spi verjetno bolj.
Ta del šolskega je delno steko, lahko rečemo, tudi linijskega je delno steko, kar se tiče turizma pa stoji in bo seveda še stal sigurno do konca leta. Jaz bom najbolj vesel, če bo to junija, julija zalaufal, ne? ampak se bojim, da ne bo in seveda se bomo takoj 28, da imamo kolegi z državnim sekretarjem naprej pogovarjali o vseh odprtih vprašanjih, tudi kaj se tiče testnega tovornega prometa, ogromno vprašanje odprtih in bomo mogli komunicirati. Z ministrstvom zjutraj tudi govorila in je zagotovil, da bo na kolegijih sodeloval vedno tudi državni sekretar, kar je zelo pomembno, da bo prenesel informacije takoj do ministra, da bo minister tekoče obveščen o problematiki in seveda, da bomo iskali rešitve. Kaj je pa danes ključno? Je pa ključno, da finančni minister gospod Šircelj poišče ta nepovratna sredstva za ta del turističnih avtobusov teh do 10 tisoč evrov na podjetje. To je pa najbolj pomembno. Do torka bomo zamrznili aktivnosti, dokler v torek to sprejmejo, seveda ukinemo aktivnosti za proteste, v kolikor ne, seveda imamo scenarij pripravljen tudi za proteste, ampak upam, da jih ne bo treba.
Kako ocenjujete dosedanje vladne ukrepe oziroma, če malce špekulirava, kaj bi bilo, če ne bi bilo nobenih ukrepov že doslej sprejetih?
Ja, absolutno bi bilo slabo, ne moramo reči, da je vse slabo in tu moramo izraziti tudi pohvalo vladi in našemu resornemu ministru. Vse je že zdaj bilo čakanje na delo, tudi ta del avtobusnega potniškega prometa, javne linije, šolski, ti so vsi ti ukrepi, je bil zamrznitev kreditov, ne. Bom rekel, tistih 200 evrov, pa tisti, ko so delali, so dali naprej, pa socialni, moramo biti pošteni in moramo tu reči tudi vladi hvala za ta prispevek, ne. Ampak seveda ta sektor turizma potrebuje pa učinkovite ukrepe, ta del je prvi ta rešilni in seveda moramo pa pogledati naprej, kak jih bomo rešvali do konca leta.
Upamo na najboljše, hvala lepa gospod Pišek.
Seveda, upanje umre zadnje, hvala vam.
Na Zadružni zvezi Slovenije pozdravljajo ukrepe tretjega svežnja na kmetijskem področju, a hkrati ne skrivajo, da so si želeli, da bi država poskušala bolje zaščititi domačo pridelavo mesa. Peter Risk opozarja, da med drugim manjka ukrep nadzora nad hrano, ki jo po sumljivih cenah uvažamo iz tujine in z njo posledično rušimo domačo pridelavo.
Ne bi smel biti problem, da se tudi na meji preverijo kamione, ki so prevažali desetine ton poceni mesa iz tujine, da se vidi, kdo uvaža, kaj uvaža, da bi država imela neko evidenco, kaj gre ven, kaj gre noter, da se potem tudi inšpekcijsko preveri, kakšna je kvaliteta. Če pride, recimo, govedina po en evro v slovenski prostor, mislim, da je potrebno, da se preveri, ker po mojem strokovnem mnenju za en evro nihče v tej Evropi ali pa izven Evrope ne more pridelati kvalitetne govedine.
Več boste lahko slišali v kmetijski oddaji v nedeljo ob 11. V ponedeljek se v šolske klopi vračajo učenci 9. razredov osnovnih šol. Kaj pa ostali? Vladni govorec Jelko Kacin.
Veste, da je tudi precejšnje pričakovanje, da se v šolo vrnejo tudi učenci 2. in 3. triade. Zato bomo v ponedeljek organizirali tukaj tiskovno konferenco, na kateri bosta sodelovala direktor Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, tudi zato, da opravimo analizo tega prvega tedna zagona vrtcev in šol. In drug gost bo glavni epidemiolog Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tudi v luči te zelo pozitivne epidemiološke ocene. Z njima se bomo pogovarjali o možnosti, kdaj in kako naprej.
Če bo prišlo do dogovora, bo šolska ministrica Simona Kustec podrobnosti o vrnitvi vseh osnovnošolcev v šolo predstavila sredi prihodnjega tedna.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kako bo letos s premestitvami duhovnikov? Kdo bo razkužil zastrupljajočo slovensko medijsko sceno? V Pakistanu na naselje strmoglavilo letalo s približno 100 potniki.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, nekaj zastojev je. Tiste klasične petkove popodanske konice pa danes ni, samo na splošno povečan promet brez večjih daljših zastojev. No, je pa še vedno zastoj tovornih vozil na Dolenjski avtocesti. Pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, tam okoli 1 kilometra, vozila so na odstavnem pasu. Ja, tudi danes pa ne gre brez daljših čakalnih dob na meja s Hrvaško, se pravi proti Hrvaški. In in sicer na naslednjih mejnih prehodih. Sečovle, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Rogatec, Gruškovje ter Petišovci. No, v soboto in nedeljo med 7 in 17 uro bo zaprta cesta Maribor-Dravograd pri Kozjem vrhu zaradi del. Oboza za tovorna vozila nad 7 ton in pol bo po cesti Dravograd-Celje-Maribor, pod 7 ton in pol vozila pa bo po cesti čez Ribnico na Pohorju. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Kako bo letos s premestitvami duhovnikov? Te bodo kljub koronavirusu morda le manj številne, je v zadnji številki Družine zapisal novomeški škof Andrej Glavan. Dodal je, da nekatere spremembe želijo duhovniki sami, škofje nekatere premestitve načrtujejo zaradi smrti duhovnikov in novih pastoralnih potreb. Da premestitve bodo, je v pogovoru za Radio Ognjišče potrdil tudi ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Več Marta Jerebič.
Ko so bile birme in prva obhajila večinoma spomladi, ni bilo zadreg zaradi morebitnih prestavitev 1. avgusta. Razumljivo, da si otroci in tudi mnogi birmanci želijo, da bi bili z njimi duhovniki, ki so jih pripravljali na zakramente. A kot v zadnji številki Družine piše novomeški škof Andrej Glavan, bi morali verniki na nujne prestavitve, ki na primer nastanejo ob smrti duhovnikov, zaradi širšega dobrega gledati dobrohotno, čeprav bodo zato prizadeti ali žalostni. Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar pojasnjuje, da pogovori o premestitvah potekajo dlje časa.
Najprej se razmišljanje in pogovor začne z duhovnikom pri vizitacijah, tako dekani ali pa tudi arhidiakoni, ki obiščajo vsako leto župnike na vizitacijah, se o tem pogovarjajo z duhovniki in župniki običajno tudi napišejo vizitacijska poročila, kakšno je njihovo mnenje, ali želijo še ostati na župniji ali razmišljajo o premestitvah. To se dogaja ob koncu leta, recimo v novembru, decembru.
Župniki so na to do začetka februarja povabljeni, da svojega škofa zaprosijo za premestitev. To lahko narekujejo tudi drugi razlogi.
To je lahko bolezen, je lahko starost, je onemoglost ali pa lahko tudi potrebe na ravni škofije, ko posebej zaprosimo kakšnega duhovnika, da bi šel iz manjše župnije na večjo. Se pravi, je tukaj kriterij duhovnikov, drugi je kriterij župni, tretji pa kriterij potrebe celotne škofije, ki potrebuje tudi nekaj duhovnikov za skupne službe, tako kot je recimo na škofiji ali na osemenišču ali še kaj drugega.
Škof Šuštar je še opozoril, da je povprečna starost duhovnikov 60 let.
Lahko pogledamo številke, koliko jih je odšlo v večnost, recimo lani 27. Vidite pa, da se te številke ne pokrivajo z prihodom, z novomašniki, ki prihajajo vsako leto v pastoralno delo. Recimo lani, če je umrlo 27 duhovnikov, novomašnikov je bilo pa 6.
Zato je na mestu tudi molitev za nove duhovne poklice. Celotnemu pogovoru s škofom Šuštarjem boste lahko prisluhnili prihodnjo nedeljo 31. maja v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji.
Toživstvo je pred dnevi zavrglo ovadbo zaradi napisa Smrt janšizmu, svoboda narodu, saj meni, da ni šlo za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva. Preganjali ne bodo niti pozivov Ludvika Tomšiča k boju Janše, ki jih je izrekel na marčnih protestih. V Zboru za republiko so presenečeni. Tone Gorjup.
Zbor za republiko je naslovil odprto pismo na vodji največjih tožilstev državi, višjo državno tožilko Katarino Bergant in višjega državnega tožilca Darka Simoniča, saj je tako ravnanje nezaslišano. France Cukjati, ki predseduje pobudi, v kateri so tudi nekdani znani ustavni sodniki in profesori prava, je dejal.
Zbor za republiko je dobesedno zgrožen, da je slovensko tožilstvo tako lahkotno zavrglo ovadbo zaradi javnih pozivov smrt janšizmu in ubi Janšo. To, veste, ni napad na nekega pobalina, na nekega sprehajalca v Tivoliju, pri čemer naj bi to sprehajalec sam prijavljal na policijo. To je orkestrirano ponavljajoče se hujskanje javnosti po linčanju in celo umoru predsednika vlade Republike Slovenije.
Tožilstvo je ovadbe zavrglo, ker naj ne bi šlo za kaznivo dejanje spodbujanje sovraštva in nestrpnosti, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri tem pravi še, da je sledilo novejši teoriji in sodni praksi. France Cukjati opozarja.
Pri teh demonstracijah, veste, ne gre za demokratično kritičnost do neke oblasti, ampak za neutemeljeno sovraštvo in pozive k umoru predsednika vlade. Taka slepa histerija je za slovensko državo in so slovensko družbo zelo nevarna. Naše tožilstvo pa se tega očitno ni sposobno zavedati.
Po njegovih besedah ni toliko problem v primitivnem hujskaštvu, problem je v tožilstvu in v pojmovanju pravne države. Glede na ravnanje tožilstva ne bi smeli biti presenečeni, zakaj so državljani tako kritični do sodne veje oblasti, še pravi Cukjati.
Poskusov rušenja aktualne oblasti je vse več. Že nekaj petkov zapored so se v Ljubljani in drugod vrstili protesti na kolesih proti premijeju Janezu Janši in njegovi ministerski ekipi. A v tem tednu smo bili priča tudi trgovanju za sedeže v državnem zboru. Nevladavina ulice, nespodbujanje poslancev, da zapuščajo vladne stranke, v svojih temeljih nista demokratična, je za naš radio opozoril intelektualec Žiga Turk. Poklicala ga je Helena Križnik.
Protesti na kolesih so najlepši dokaz, da Slovenija nikakor ne drvi proti diktaturi in kršenju človekovih pravic, kot se bojijo nekateri, je ugotavljal Turk.
Kritike te vlade po sredstvih javnega obveščanja seveda tečejo nemoteno, te kritike so še bolj besne v družbenih medijih, tečejo lepo naprej, skratka vsi indici so, da Slovenija ostaja demokratična država s svobodo govora, s svobodo gibanja.
V pogovoru s Turkom smo se dotaknili tudi kupči med poslanskimi skupinami. Zadnji prestop Gregorja Židana iz SMC v SD je namreč dvignil veliko prahu, saj naj bi se zan odločil zaradi ponudbe, ki je ni mogel zavrniti.
To je nehigienično, se pa v politiki dogaja.
Turk ne more razumeti bolestne želje in naporov po rušenju vlade, v kateri sodelujejo desno-sredinske stranke.
Bistvo demokracije ni samo to, da imate vi neke postopke, procedure, da grejo ljudje na volitve in tam neke lističe nekam mečejo in da imate poslovnike in ustavo in zakone in tako naprej. Na koncu je pomembno to, ne, ali vse to privede k temu, da se politiki med seboj kontrolirajo ali pa ne, ne. In ta kontrola ni samo med pozicijo in opozicijo v nekem časovnem trenutku, ampak gre tudi za kontrolo, ki se skozi čas dogaja, ne, da pač za nekom pride nekdo drug, pa malo za nazaj pogleda, ne.
Bistvo demokracije je torej menjavanje oblasti.
Da nihče ne požene korenin v tist lonček od fikusa, ki ga ima v svoji pisarni.
Če se tega ne bomo navadili, se ne bomo razlikovali od držav, kot so na primer Iran, Turčija in Rusija.
Meni se zdi, ne, da so v teh mesecih, kot je ta koalicija na oblasti, da se pravzaprav SMC oziroma gospod Počivalšek in gospa Pivec iz Desusa in še kdo seveda iz teh dveh strank, da so pravzaprav videli, kaj se v Sloveniji dogaja, ne, in kako popačena in kako pokvarjena je ta demokracija. Skratka, v trenutku, ko si na drugi strani, v trenutku, ko si v vladi, ki jo ne vodi nek izbranec nekega močvirja oziroma nekih vplivnih krogov, se ti lahko dogaja vse mogoče, se ti lahko dogaja karkoli.
Kot je dodal Turk, se v SMC in Desu soočajo s številnimi napadi, zato se šele zdaj verjetno zavedajo, kako vplivni so krogi, ki so pri nas navajeni postavljati oblast.
Če so demokrati, se bodo temu zoprstavili in morda dobimo v Sloveniji sicer liberalne, sicer morda leve stranke, ki pa ne bodo ujetnice, ki pa ne bodo sponzoruše od teh krogov iz ozadja, ki mislijo, da so abonirani, da vodijo Slovenijo ves čas.
Je še menil Turk.
Predsednik države Borut Pahor je prejel odprto pismo s pozivom k dezinfekciji toksične slovenske medijske scene. Pošiljatelj dr. Andrej Grebenc, predavatelj razvojnih tehnologij na Univerzi v Fairfieldu v ZDA, je predsedniku pisal, ker ceni njegovo prizadevanje za medsebojno spoštovanje in enotnost Slovencev. Čeprav je trenutno daleč od doma, ocenjuje, da v javnosti nastajajo nezdravi odnosi tudi zaradi načina poročanja medijev, kar spodbuja večjo politično polarizacijo. Profesor Grebenc zato predsednika Pahorja poziva, da organizira javno razpravo o problemih medijev z jasnimi sklepi. Predlagam mu, naj na strokovni posvet za zaprtimi vrati povabi direktorje javnih in zasebnih medijskih hiš in predsednike novinarskih organizacij. Prosi ga še, naj prisluhne medijski manjšini in po svojih močeh pomaga, da se ji zagotovijo enake možnosti kot mainstream medijem. Pismo lahko preberete na naši spletni strani.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Pakistanu se je tik pred pristankom v Karačiju zrušilo letalo s 107 potniki in člani posadke. Ostanki letala so padli na bližnje naselje. Iz poškodovanih hiš so doslej rešili več ljudi in jih odpeljali v eno od tamkajšnjih bolnišnic, kjer so razglasili izredne razmere. Ali je nesreča zahtevala smrtne žrtve, pristojni še niso sporočili. Prvi mož pakistanske letalske družbe je dejal, da naj bi pilot nadzorni stolp obvestil o tehničnih težavah letala. Nesreča se je zgodila le teden dni potem, ko je Pakistan znotraj države znova dovolil komercialne letalske polete. V Braziliji so zabeležili že več kot 20 tisoč smrtnih žrtev novega koronavirusa, od tega samo včeraj skoraj 1200, kar je največ v enem dnevu. V državi so doslej potrdili 310 tisoč okužb, po ocenah strokovnjakov pa je dejanska številka zaradi nizkega števila testiranj najverjetneje še precej višja. Najhuje je v São Paulo in Rio de Janeiro, kjer so bolnišnice na robu zmogljivosti. A to predsednika Bolsonara ne gane preveč, poziva k sproščanju ukrepov in k odpiranju gospodarstva. Pristojnost za to imajo namreč oblasti posameznih zveznih držav. Velika Britanija bo uvedla 14-dnevno karanteno za vse, ki iz tujine prihajajo v Združeno kraljestvo. Pravilo naj bi predvidoma začelo veljati prihodnji mesec, vsake 3 tedne pa naj bi preverili, ali je še potrebno. Popoldne bo razmeroma sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 25 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost povečala, jutri bo zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa do 27 stopinj. Obeti. V noči na nedeljo se bo od severa pooblačilo, dež bo prehodno zajel vso Slovenijo. V bližini morja bo tudi zagrmelo. Do jutra bodo padavine že ponehale. Nedelja bo po večini sončna, le v notranjosti bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Nekoliko hladneje bo pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. V popoldanskem času bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. V Ljubljani zmerno oblačno 22 stopinj, Nova Gorica 24, Celje, Črnomelj, Novo mesto, Kranj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 23. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana ter Edvarda Rusjana Maribor in letališče Lesce 22 stopinj Celzija. Rateče, Bohinjska Češnjica, Bovec, Ajdovščina, Krško, Lendava, Litija, Maribor, Metlika, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Tolmin, Trbovlje in Velenje 22 stopinj. Letališče Portorož oblačno 21, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Koper, Logatec, Radenci, Trebnje in Vrhnika tudi 21 stopinj. Pohorje 20, Postojna pretežno oblačno 19, Babno polje, Gorenja vas in Jezersko 19 stopinj, Listca jasno 17, Rudno polje 16, Krvavec 10, Kredarica pa zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Zastoji so na cesti Tomačevo-Črnuče v Ljubljani, krajši zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem proti Malencam. Zastoj tovornih vozil na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je kilometer, vozila pa so na odstavnem pasu. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, pripravila jo je Tanja Dominko. Z vami sva bila tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. V informativni oddaji ob 18. bomo pred svetovnim dnem sredstev družbenega obveščanja govorili z intelektualcem Žigo Turkom. Med drugim nas bo zanimala njegova ocena vloge, ki jo mediji igrajo v trenutni zdravstveni krizi. Lepo vabljeni k spremljanju. Še pogled na uro, 15:30 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.